Әдәбид романтик тапшыларыбызны дәвам иттерәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында Шәриф Камалның Акчарлаклар әсәре буенча куелган спектакльнең ахырын тыңларга тәкъдим итәбез. Гариф Ахунов инсценировкасы. Спектакль магнитофон тасмасына 1972 елны язып алынган.
Эх, Федор Иванович, Федор Иванович, алар бит сиңа үшітіп түгел, язмышқа үшітіп. Кытасың, кытасың бақытны, ә бақыт хаманда юқ. Алашкарев фирмасы бар.
Бар, анды фирма.
Бар, анды фирма. Бар, анды фирма. Бесбек Федор Ивановичтан кілергә. Солдат!
Шарафи ағай, мәні тұтып жібәрәлі.
Әлі мені башта, башта егітлеріні келіштірейік. Сафа, нәтіп, үш, суғышудан файда йоқ, Құдайдан тәуфиқ сұра, ұзын ғымыр. Сүгілмә, кішірін жетмә.
Рәк,
ғай бет, Николай.
Рәл, Шарафи ағай, рәл.
Әуіне қазір. Хазыр господин Башкаровка чират. Аңа бер юлы икене биргәндә дә була. Аның йөге авыррак булды бугай.
Әйе, булды. Әйе. Әйе, әйе. Убышыгыз инде, убышыгыз. Убышыгыз.
Әйе, убышыгыз.
А, булды.
Молодец. Солдат. Солдат, Харифқа да сал, йодырық деген жеріне шипасы болыр бәлкі.
Давай, давай.
Рахмат, Шарафи ағай. Мен іш бейін.
Сәлімді айары елға.
Артеш, давай.
Іш бейін, бірақ.
Жомел қамыш, деревень ағын олес, Эхнашқа
Нишләдең булай? Битен қаны іш. Нишләй бол? Эй, Құдайым, нишек қонағып кеткен.
Әтиің білен қинаштыға ла, ғазиза. Мына мен сені өзім әккәләшлікке сұраған ем. Әуіл мына мен сені әтиім қинаштыға тұтынды.
Эй, Ғариф ағай. Шайырт мейіна дұрысын әйтінді.
Әйе.
Нәрсе болды?
Бұлай ғана, бұлай ғана. Мұна бірсі әй бір ырғытқанда ялғашты еп кетті дәш. Бұл сазарлып кетті. Шоғына, башқа бір неде.
Бір әлі яулағына?
Ғазиза, керек мейін, машақаттан мейінді.
Қой ғырмаз, Ғариф әбі, мен әні қазір. Мен әсі бұл ән. Жылы сұ бұл ән, яқшырақ бұл ән. Бізге кіресің қалған, Ғариф әбі. Мен қазір біз әні тырналған жеріне тимейміз. Шеттен ғана ақырын ғана мен ашылай.
Яры. Рахмат. Қалғаны идея олар, рахмат. Мирай, мен кетеймін.
Қоя, Ғариф ағай.
Үш біте іш. Тұралшырбыз.
Ауылыңа қайтасың ма?
Йоқ. Мен ауылға қайтмайм әлі.
Йоқ. Қайт, Ғариф ағай. Туғандарың сағынған болар. Бардыр бит туғандарым. Сағынғандардыр өзіңне. Міне, қайтырсың бір уақыт.
Менің білен бірге барсаң, қайтам.
Мен нәрсеге, мен әткейлер білен іш.
Әмі елғызғына ауылға қайтмайым.
Ей, шаяртмайым, Ғариф абай. Анда сенің мұлла қызлары кетедір әлі.
Мұлла қызлары? Яшел. Яшел мулла кызлары, мулла кызлары. Я шулай да без Газиде белән ике бергә кайтабыз, а? Газиде.
Мин алдамыйм, яна. Мин гомумән, мин бер кемгә дә алдамыйм. Мин сине туган сеңлем кебек яратам. Сине генә түгел, Шерәф Ямзиры да яратам, Сәгыйдә апаны да. Сез мине үз итәсез, ә менә сезнең игелеккә игелек белән җавап бирә алмаганга минем күңелем тынычсызлана. Мин синең шиксез сәгадәтеңне, күкләргә ашуыңны, кояш булуыңны күңелем тели. Менә шул теләкләрем тормышка ашмаганга минем җаным газаплана. Минем синең аяк астыңа егылып җылыйсым килә.
Гарифа, кирәкми. Кирәкми, Гарифа.
Юк, 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 мин бугайна. Мин бугайна, син ни апрама, Газиза. Мин бугайна, син мине гафу ит. Мин бит истерек. Мин бит истерек. Син миңа ачуланма. Мин сиңа бу сүзләрне кабат сөйләмәм. Син мине бу бер юлга гафу ит. Мин сиңа бу сүзләрне кабат сөйләмәм. Яма. Бу юлга гафу ит.
Ходаем. Әйтәм дә шуңаршы. Әллә ниләр сөйлисең? Әлләләр шуалтасын бер ни аңлап булмый.
Ике турбайның баласы, әрсе шуар, әрсе пар, бик күп ярлар сияр идем, дөнья нұралары бар. А, Қызыкай, Қызыкай, син бізге Ашуламыйсың, ашуламыйсың син бізге. Біз бір сенің білен яқташлар, ебет, яқташлар.
Әй, яқташлар.
Кел өлі, мені бір ұп жанны.
Йойынды яқташ, қалып тұрсын.
Сафа, Сафа, бұ бет өзі біздің Шәрәф Ямзи қызы ғазиза, ауызың ұсығып жарымын, тұра. Ғазиза! Ғазиза, үпкәләна бізге дұра бұл, дұра!
Мен дұра ғаза тұтар. Илләхи, мен туды суды күші, яным. Мен бит мұнда адашқан күші. Біз әм мәрзі адашқан. Әне ақшарлақларына істедік. Алар дұрат тілер мені. Қанатсызлар. Алар үзләре дә адашқан. Балық ізли-ізли адашқан. Әміне ғарим дұңғызу. Ол мені қинады. Қабақат ол. Мені ғардан қорықмайым. Я, ол дұңғыда мен қорықмайым. Әй, отыр салды, отыр. Мен қорықмайым. Утырсыннар әйді қорқыр халым ең. Ләсәң нишлә? Әмі ғарип қалла үрса ләгірәлі. Алмалары қырмәләрі ең...
Сырлама, Сафа!
Ни?
Ашуыны кетірәсі.
Алмалары қырмәләрі
Заклагар тилшик.
Конторда киттерәләр булар.
Иткән конторада юк. Шәрәф Ябзый кызыннан аерыла алмый.
Шаулмагыз. Үзе килә. А.
Я.
Я, булдымы?
Булдымы?
Булды. Әттәдән соң буйсак дигән кулымнан килсә диңгә ташып берәмләп чүпләтер иде. Бер тиен акча бирмәс иде. Тигезен тигеле әйтмәдегез имеш. Мырсын, бурай.
Ярар, тилшик. Сузма, күпме тиде?
Мына 109 сум 70 тиен.
Күп мол. А? Ай. Әнишләп бик аз.
Аз дип. Бар булганы шунда.
Миңа. Миңа күпме?
Сиңа якташ. 13 сум 20 тиен.
Мен мыңарган ишиге атолы. Мен мыңарган ишиге атолы. Кызды тирасы мен мыңарган ишиге атолы.
Алдаган Нархамитне. Риза бул Махамит от сура, от сура.
Ярар инде, шайтма, шайтма Сафа. Сорасын бир рахатланып.
Келри баныш. Акшаңдан бир.
Эх!
Аңа күпмә?
7 сум 12 тиен.
Нишек? Хамиткә 13, аңа 7 сум 50 тиен.
Алиша Бигас, яңадан сана.
Аванс 2 сум алган. Чәй 3 пачка, тәмәке 8 пачка, апшикатурга 3 сум, менә җәм кысы була 8 сумда 88 тиен.
Булмас, яңадан сана.
Аванс 2 сум алганмы? Чәй 3 пачка алганмы? Тәмәке 8 пачка алганмы? Общий котелға тұтып қалдылар 21 сум.
Әне шлеп көп?
Әне шегенде көп. Артилдер мен жеті кіші 21-ні жеті көп істек, мұнат шыға үшер сум.
Үріш тұғыл! Яуан сана!
Құттай мені қалаш үйнәсі қышқырасы! Сұр Федор мен темек әдет артты, ора қыза ішті. Ахамет бетті.
Үріш тұғыл!
Яуан сана! Мен қалай бітіріп
ішнәсі сен оқырасы.
Ананы. Талағыз, тала, жүліклер, қыршанғылар, ат қарақтары.
Өзің көп мә?
Әйе. Мина, 15 сум язғандар.
Шлеп сен көп?
Біз шаң тазарттық. Әулақ шақая!
Қой әулақ шақая!
Қой әулақ шақая!
Қой әулақ шақая! Қой әулақ шақая!
Қой әулақ шақая! Қой әулақ
шақая! Қой әулақ шақая! Болды жігіттер, аңлашылды. Қалғаны менадыр. Көп ме?
8 сум 90 тиен.
Дүниясын құрт шаққыры. Қышқыртып таладылар. Жемірілді қиялар.
Хүснеттен абзы. Күлдірім ме?
Кип! Нәжіс!
Күлдір, күлдір қамет!
Жігіттер. Нәкей білән іштейбіз. Николай.
Егітлер, жиылышып, Нәкейге беруге керек.
Берек, жігітлер.
Мариф.
Бақшар көп.
Мариф, давай.
Ма. Ма.
Яры болды. Болды.
Ма.
Нәкей. Нәкей. Ма. Ма енді ма.
Ярый, жігітлер, әйдәбіз.
Қозғалдық, жігітлер.
Қозғалдық.
Жігітлер.
Шарап.
Кетерсіз де міне, а?
Шарап, ябыз.
Көрішмеші қалам деп құтымышты. Әлі қоласыз ме, жігітлер, а?
Бек қалыр еп, Шарап, ябыз. Исаак Бексаран, ақшаны барбақ арасындан ғыра тамызы берді. Ана, Хамитке атыл әкмәді. Атсыз Хамит түгіл, атсыз қамыт болып қалды. Солдат ескі шинелден қалды. Федор фабрикант болмады.
Сиңа вәләкмәді.
Қоя, юл тұтасыз енді.
Ағыдының арияғында бір инеге бір сиырды, шуны үзіліп қарайыз әлі.
Эх, ярата мінімса файзырлығыңна. Сен кеткәш дешілер мін енді, япай алғызым қалам бейт. Бег рәддер рөл қызғалдығы шыға. Николай Петрович, сен қоя юл тұтасын енді.
Кесілі осы кәлі шарафи өзіпш. Анда туфырақ үшін бек мақпилар. Ойнап күліп күніне бір тәңкәшіліп болады.
Әсен, Федор Иванович.
Білген ең Осипыш. Дұлқын қоя үлтіп ташылар.
Юрейті, фабрикантың дәдісі яңа зауыт ашқанды. Ескісін Федорға бөлі кетем деген.
Бұдырдың сапа тамам. Нешік тілің армай.
Анысы да мұнысы, егітлер. Келесі елға келесіз ме?
Сен болсаң, Шарап Ябзы. Дүнияның дүрт яғына жиылабыз. Еләшім жеттігінді. Бір себе балалар кімік. Солдат мына сторжаң ташлап келе, Федор фабрикаларына қол сілтей, ғарип менім шамында күтіп тұрға да риза. Мен өзім туды-суды губернатор етіп қойсыларда риза болмайым, Шарап Ябзы. Ана печатлары өзлеріне болсын, ячасын промысы и Шарап Ябзы.
Келесі елға қатты яшап болыр мекен, бек зақ бетәлі егітлер.
Олай деме, олай деме, Шарап Ябзы, Алла сақпасын. Сен олай екте көрме, ана сенің үшін солдат өлсін. Нәрсе, ағар бар бір іш. Шулай бейт, ә? Служасын тұтырған,
паспортта титкәләре беткән шулай бит солдат.
Фашист та шулай. Ә үзең?
А, мин? Минме? Уларгә дисәң, юк шул миңа яхоты чортмас мин. Но бит минем паспортта синеке шикелле титкәләре бетмәгән.
Ходай сакласын, егетләр, бирең дә үлмәсен. Өйдә әниләрегез зарыгып китә торгандыр. Кайтып шуларны кинәндерегез ишмәсәм.
Эх, япта Шәриф ябзый. Нинди әкәмәт кешесе.
Ну, жігітләр, кеш була. Я ярый, Шәриф ябзый. Хай бит калма. Төрле шак булгандыр. Сау саламат яша.
Сау бул, жігітләр. Сау бул, Шәриф ябзый. Здоров, Шәриф ябзый. Сау бул,
Шәриф ябзый. Сау бул, Шәриф ябзый.
Якташ, син дәме китәсең?
Китәм, Шәриф ябзый. Бәхетне башка жерден эзләп карарга булдым инде.
Хәзер инде ул бәхет дигән нәрсәне эзләп маташырга да ярамый. Юк инде ул.
Ә кая соң ул бәхет, Шәриф ябзый?
Аның юклыгына күп заманнар, күп еллар инде. Менә синең кебек батыр егетләр борынгырак заманда ул бәхет йөзеген эзләп маташканнар. Хатта бик зур кыйынлыклар белән эзләп тапканнар да ди. Әмма ләкин ул язык кашсыз булып чыккан. Менә шулай, Гариф якташ, мин гомер буе байны байттым, күмер кистем, сал агыздым. 30 ел инде менә сасыган балык чыкырында ятам. Ә язык һаман кашсыз.
Ә каян алырга соң аның кашын?
Хәзер инде нәм үзеңә генә ышанырга кала.
Ярый, Шәриф.
Дөньяны кым белеп булмый, хәерле сәфәр.
Бик рәхмәт сиңа, Шәриф ябзый, сау бул.
Хуш килдегез.
Азизе, шулай итеп, безнең китеш.
Гариф абзыйга ышанып торсын. Мине дә үзең белән алып китергә иткән идең иш.
Мин авылга кайтмыйм бит әле, Азизе. Монда юллык ташлап булмады бит. Мин хәзер Шәрәсенгә китәм. Аннан кайткач, безнең туйыбыз булар. Мин сиңа кашлы йөзек алып кайтырмын.
Мин сине көтәрмен.
Беләм.
Кара, мин сине көтәрмен.
Беләм.
Сез Гали Әскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында Шәриф Камалның «Акчарлаклар» әсәре буенча куелган спектакленең радио вариантын тыңладыгыз. Гариф Ахунов инсценировкасы. Рольләрне башкардылар: Гариф Наил Әюб, Газизә Нәҗибә Ихсани, Шәрәфи карт Әнвар Гыбайдуллин, Сәгыйдә Галима Ибраһимова, Салдат Халим Җәләл, Сафа Габдулла Фатхуллин, Исаак Әхтәм Зарипов, Андрей Семенович Бары Әшрәпов, Николай Ирек Бахман, Федор Иванович Илдус Уалиев, Хамид Рәшит Шамкай, аш пешерүче Рауза Ахмерова. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Касым Хәмзиннең «Соңгы сый» дигән хикәясе буенча эшләнгән радио тамаша тәкъдим итәбез. Рим Ширияздан инсценировкасы. Уенда катнашалар: Нигъмәтҗан, Шәүкәт Биктимер, Газзә, Вера Минкина, Әби, Асия Харисова, Мәрданов, Әнвәр Ғабайдуллин, алып барушы Дамир Хайруллин.
Әгіше Лецкой бақшасында шырғыштылар. Егіт ғаззаны қартыранға ғашы яндағы скамияда күтіп алды.
Уф, егіріп тұрым бітті.
Әйді отыр. Міне, газетаға.
Рахмет.
Неге сұңға қалдың?
Бірді қалмадым. Өзің ерте келгенсің. Әне алмас есегінден бал қыртыларда кетінеген әлі.
Олар енді қунарға қалғандар. Балымны жидылар да кетип бардылар деп шешеклердин упкалыгынан коркканнар. Алар да бит бир-бирсине гашыклар.
Кетинди. Куртлар шуну коян билсин.
Бал куртлары махаббатта иң турдуклы, иң сау жан ялары. Билесин килсе, кишилер иранерлик гадетлери бар алардын. Мәсәлән, сыңармау. Қолымнан келсе, мен шулар үшін жай бойы шау шешекте отыра тұрған алма сортлары өстірер едім. Азе, не қалсың? Ненде жауап бірін келдім? Не тәшмейсің?
Менім сенегін әтіңлайсың келе.
Абыл, мен сен әтіңлар едім, Азе. Е, не шек? Ойладың ма?
Е, ойламадым.
Шой артына, Азе, мен шынлап.
Мен де шынлап.
Сын.
Өзіңсің?
Ғайза, тыңлары сен.
Тыңлаймыш.
Алма безәкілі көлмәк алдым мен сенға.
Неге керек? Неге оқшарам едесің жүлер?
Жүлер болса да алдым. Той күнді киярсың.
Той күнді. Той. Шыннатта тойлар ясарға мұны ең?
Мен ептәшлерім білен сөйләштім. Олар да құплайлар. Бүтін елаларын кетіріп ясайбыз, Ғайза.
Ой!
Нәрсе болды? Нәрсе?
Екі біздің арадан неңдер құш ұшып кетті.
Бұ уақытта ненде құш болсын? Яр қанат тұрыл. Құшлар қонақлады енді.
Яр қанат? Яр қанат түнге қарап, жақшылыққа төбел.
Ташлы әлі әбия кетін.
Олай демен, Ямат. Ойлаған аға келмәсін дейін.
Сузарға ярамай, Ғайза.
Нәрсені?
Нәрсені, нәрсені. Бұлай бек қиын бейді, Ғайза. Әлі нешек, яшлігім ақиян айттам сымақ. Бір елғызы болғанда гүл де өсмейді. Бар ябыдан ішін алып шығып отыртқаш, ол да ішайып кетті. Қазір сұқланып тұймасың. Сөз ме қазса? Ертегі зағызға тәуе кәрлейік. Ұзақ ердік бейді.
Күзіре деп сөйлешті кеш.
Йоқ, қазір. Ертегі.
Ей, Нығымет. Әлі нешек. Тондырасыма ерейгенде. Тойдың мұны?
Ғайса, мүмкін мұсың шулай?
Шулай болғаш. Сөйлешті кешенді. Әйді, Юлді, менің ұқуым біткәш. Мұны ертегі ауылға қайтып, әнеге де әйтіп келем.
Бегі зақ бейді.
Көбіне шыдағанды азынағына шыдармыз. Бүгін шынбе, 21-ші юн күні...
Йоқ, түні. Ең қысқады. Мен тұрмыш башлау бізнің ең ұзын күнді болуын тілеген едім. Ертегі, тұрмыш жылы бүгінгі түндей ояз әм яқты, ертегі күндей ұзын болсын үшін.
Аны сенді язмыш язған жабылыр. Күн мұ болса да матур болсын деген?
Йоқ, Ғайза, язмышны біз қазір өзіміз язамыз. Аның білен өзіміз ойнаймыз.
Ләкин қой шағында язмыш та кіші білән ойны екен. 22 июнь ертәсіндә радио дәхшәтле хәбәр китерде. Ирләр, егетләр күп йыллар буе тыныш яткан хәрби билетларын шалбар күкрәк кесәләренә тыгып военкоматларга киттеләр. Нигъмәтҗан Кабировны Казандагы бер батальонга җибәрделәр. Бер сәгат вакыт эчендә ул инде солдат иде. Бу үзгәреш шундый тиз булды, ул ни арада гражданский киемнәрен салып, яшел кием киюен сизми дә калды. Комиссардан рөхсәт алып, бер сәгат срок белән өенә кайтты. Бүлмә эчендәге әйберләрен җыештырды, гөлләрен күршеләренә бирде. Тәрәзә пәрдәләрен төшерде. Машина коридорга куалап чыгарды. Зур хизап белән бүлмә ишеген бикләде дә, күрше карчык янына саубуллашырга керде.
Китәсең дә менә инде, улым?
Әйе, китәм, апа. Бер мин генә түгел бит, бөтен ир белән.
Күрәшәк диген инде. Килен тыкмашлар ашарбыз дип кенә торганда. Узакка булыр микән беткән?
Беткән синдә, апа. Беткәнче.
Бетереп кайтыгыз инде, улым. Без монда ничек тә торырбыз әле шунда.
Бүлмәгә күз кылак булыгыз инде, апа. Гөлләргә су сибегез. Мәшин ашатыгыз.
Ярар.
Хушыгыз. Исән булсак бер кайтырбыз.
Хуш, балам.
Мине сырап килсәләр, фронтка китүемне әйтегез. Исән сау торгыз, Шәмсинур апа.
Сау бул, балам. Исән йөреп сау кайта ала бирсен.
Бибинур туты белән Ибраһим абага сәлам әйтегез. Синдә бәрәкәт зур, ярыймы? Мин поезд белән рук итәм. Бер апа сырап килсә, вокзалга төшсен. Бәлки өлгерер, ярыймы? Хушыгыз.
Хуш, балам.
Матчанның йөрәген, бәгырен әрнетеп алды. Үзенең хәзерге хәле чын түгелдер. Гүя тештер кебек кенә тоелды. Чөнки бу ярты тәүлектә булган үзгәреш һич табигый түгел шикелле иде. Бу хәлгә ышанасы килми иде. Ләкин бу инде чын иде.
Моңа ышанырга кирәк иде.
Қайтқансың. Күр салды кетсе, бик өкінішті болайды.
Оны қалап қайтып жете алмадым. Жұнда оқ, ешіттім де кері бұрылдым. Көңіл шанмаған еді. Енді міне, сені бұлай көргеш, бір әркін сабыр етерге болмағандыр шол.
Күтәрсің, Ғайса.
Күтәм. Күтәм, Ғиғмәдішан. Күтәшәк мәді.
Әгәр ұзақ уақыт қатым қабарым келмәсе?
Ғиғмәдішан, неге ол сөзін әйтәсің? Неге бәғірім мүтіләсің? Йоқ, йоқ, йоқ. Есен еліп сауғайды. Хуш, хуш. Ақ ел сыйға.
Хуш, сүйкіліп. Хуш.
Хуш.
Хуш, Ғайса.
Хуш.
Хуш.
Ватан сугышы башланганга 2 ай тулганда Газзага 3 хат килде. Беренчесе Суслангер полигонуннан. Икенче хаты юлдан. Киттек. Кая баруыбызны белмейбез. Барып җиткәч адреслап язармын дигән иде. Өченче хат Новгород өлкәсе Илмень күле буеннан килде. Бу хат сумасы булды. Шуннан соң Нигъмәтҗаннан ләммим бер сүз, бер хәбәр ишетелмәде. Әйтерсең лә ул кайнап торган упкынга чумды. Газау кылган институтның бинасын госпиталь иттеләр. Газау үзе дә шул кызны беренче кар яугач радист булып үзе теләп армияга китте. Көндәлек гызыгы, яңа урыннар, яңа кешеләр, безнең гаскәрләрнең шигенү хәбәрләре күңелдәге мәхәббәт урынын ала бардылар. Нигъмәтҗанны сагыну хисе торган сайын арткара күшә барды. Беренче урынны ил кайгысы, илне саклау мәшәкать алды. Кайберәүләр авырып, ә күпләр яраланып илләренә кайттылар. Газзәдә язгы көннәрнең берендә туган үскән авылына кайтты. Авылда аның бердән бер карт әнкәсе яши иде. Карт ана, кызның кайтканын гына көтеп торган кебек, икенчеме, өченчеме көнне авырып урынга егылды. Башым әйләнә, күңелем булганы дип зарлана башлады. Кызының кайтуына атна 10 көн дигәндә үлеп тә китте. Газза ялгыз калды. Бик үк яңа булмаса да, аның ие коралтылары бар. Нигъмәтҗанның исән кайтуына аның өмете юк иде инде. Ә гомер-гомергә бер ялгызын яшәп булмый. Кишләрен идә бер үзе утырганда, күптән сөйгән егетен күз алдына китерде. Аның әйткән сүзләрен исенә төшерергә тырышты. Ләкин хәзер бу истәлекләрдән ни мәгънә бар иде соң? Балаларча сыкланып сөй вакыт инде үтеп киткән. Хәзер Газза өчен көн итү, тормыш алып бару мәшәкат алга килеп баскан иде. Аннан соң һәр үткән көн, үткән ай яшьлекнең бер өлешен алып, аның урынына картаюлык билгесе алып килә иде. Анысы белән дә хисаплашмыйча булмый.
Әйе. Кеше дигән исем бик зур. Әмма ялгыз кеше бик кечкенә икән. Ул шаулаган диңгез өстендәге бик кечкенә кимә кебек айкала да шайкала. Ә дулкын аны ярга китерә дә бәрә икән. Куркам. Минем дә мәхәббәтем шулай булмаса иде.
Сызгырып торган пуля, шартлаган туп тимәсә тиме икән. Нигъмәтҗан нинди генә купларда, блиндажларда ятмады. Ничә мәртәбәләр һөҗүмгә, атакага бармады. Нинди елгаларны кишмәде. Ничә мәртәбә шылганып, нинди быжраларны өзмәде. Әсир булып дошман кулына төште. Тоткында яшады. Блинда Нигъмәтҗан күргәннәрне әттә күрмәгәндер. Тик исән калырга язгач каласың икән. Озак еллардан соң ул туган җиренә кайтты. Күрше әби белән бабай да сугышка киткәндә коридорга чыгарып калдырган мәче дә юк иде инде. Күршенең тәрәзә төбендәге зур-зур гөлләрне Нигъмәтҗан таный алмады. Нигъмәтҗан матур бакча аркылы Газза торган квартирага китте. Газза белән утырган яшел эскәмияне, зур өрәнгә агачын табарга тырышты. Таба алмады. Әйе, күп сулар аккан. Күп еллар үткән шул. Газза шәһәрдән киткән булып чыкты. Аның турында күрше тирәләрдән сорашса да, һеч кем һеч нәрсә әйтә алмады. Көндәлек мәшәкат елларның бер-бер артлы тыгылып үтеп торуын сизәргә ирек бирмәде. Электәге кебек ул инде бакчаларга чыгып утырмый иде. Шик кешеләр белән очрашканда үзенең ялгыз яшәвен яшерә. Ә хатын-кызлар белән күзгә күз карап мәхәббәт турында сөйләшергә яла. Мәхәббәт еллары үз өчен үткән дип саный иде. Тик кызы генә аның хәтереннән китмәде. Җылы, моңлы хис булып Нигъмәтҗанның күңел төбендә калды. Кызының яшел скамьяда утырган сыны һаман-һаман аның күз алдында тора иде. Сугышка киткәндә бикләп калдырган зур чемоданны актарган чакта, киемнәр арасыннан туй бүләк итеп бирергә җыенган алма бизәкле күлмәк аның кулына тиеп китте. Күлмәк яңа, бер бөртек тә кер тимәгән. Гасса диде Нигъмәтҗан. Һәм аның күңеленә әллә нинди хисләр килеп тыгылды. Ул кырсынып, авыр сулап куйды. Әмма тора-бара бу күңел ярасы да басылды. Еллар шулай уза торды. Нигъмәтҗан Кабировның райкомда зона секретары булып эшләгән вакытлар иде. Бүген Нигъмәтҗан беренче мәртәбә Үзәк колхозына килде. Бу колхоз үзенең җимеш бакчасы белән районда дан тота иде. Колхоз җитәкчеләре белән агымдагы мөһим эшләр турында сөйләшкәннән соң, ул вакыт табып колхозның җимеш бакчасын карарга китте. Бакчада көлтә-көлтә карлыган, хура җиләге, крыжовник үсә, алма агачлары тезелеп киткән. Бераз барганнан соң, карлыган агач янына туктады. Ул ушына салган җимешләргә карап торганда, әллә кайдан гына урта буйлы бер ир кеше килеп чыкты.
Ох, исәнмесез? Мәрданов булабыз.
Беләм-беләм, исәнмесез. Кабиров.
Озак кеттергән булсам, гафу үтенәм.
Гәп-гәп.
Үҗем араларындагы сарутларын чабып булышкан идем. Бетереп кенә булмый үзләрен каһәрнең. Алама гадәт кебек. Берсен бетерсәң, икенчесе калкып чыга. Сезгә алма үҗеме фәлән мәллә?
Ә юк, мин булай. Күрешен генә. Шәп карагансыз бакчаны. Күз генә тимәсен. Урыны бик дөрес сайланган.
Икмәк булмаган өчен бу җирне элек Алла каһәрләгән түбә дип йөртәләр иде. Шын исме Дустан түбәсе аның. Әйе.
Ә хәзер дуслык бакчасы. Гөлстанмы?
Шулай дисәң дә була. Әмма бу җирләрне шын-шынлап Гөлстанга әверелгәнче эшлисе эшләр күп әле.
Ярдәм итәләрме соң?
Бераз бар. Баштарак кая ул. Шабат аз туздырып йөрмә, булмый монда дип хезмәткене дә бирмәделәр. Шигенмәдек. Хатын да бик күп эшләде. Хәзер менә 10 гектар җир билебез. Алма, карлыган, кура җиләген санап бетереп булмый. Аны карагыз. Куе камышлык шикелле, иге дә шиге дә юк.
Әйе. Гүзәл бакча. Мин мондый бакчаны үз гомеремдә икенче мәртәбә генә очратам. Берсе сугыш елларында Литва җирендә иде. Икенчесе менә монда. Искиткеч күренеш. Яфраклары да күренми. Әйтерсең лә татар чәчәк. Умар тадыкта шушындамыни?
Ә юк. Шушы бакчасын гына бераз асырыйбыз. Асырамасаң да бөтен тирә-як балкырта шушында инде.
Ничә сорт?
Төрлесеннән бар. Менә Мишурин сорты. Менә мұрысы Китайка. Ана, күрәсезме? Тегеләре Антоновка. Акналиф. Менә бусы Грушовка Московская. Вообще күп сорт бар. Ә менә бусы үзебезнең сорт инде. Әйтергә кирәк, каршыгым белән икәү тапкан. Илмин дип атадык.
Илмин?
Әйе. Беләсездер, күл исме.
Шуннан кайтарды кызмыни?
Кайтармадык. Үзебез шулай атадык.
Кызык.
Каршык шулай атып дигәч, каршы килмәдем. Нигә? Матур иш. Илмин. Мәктәп бақшашысы Митхат әйтә, син патриот түгел икән. Қабан деп атарға керек еді. Өзіміздің татарны қабылдар еді дей. Сізге де шамада қарай.
Бик матур исем. Әгер мүмкін болса, ұжымын мен де келіп алар едім.
Мен анысын шамдыра алмайм. Не үшін деп айтып әйткенде, бұл декоратив ағашқыны. Шешегі бүтін жай бойына қошыш бір кіп отыра. Әжемішіні өз ғымырына білгіне бере.
Қойшанға күтесісің.
Кім білген енді? Қаршығым әйті, бейілік болыр, күңілім сізәді. Мен сізге Иптеш Кабиров ең жемішілі алмағаш ұжымы берімін. Балашаға өстіргенде керек ол. Семияғыз, балашағаларыңыз барзыр шәк.
Неуқ, мен ялғыз егіт.
Ялғыз, оңайсыз енді ол.
Оңайсыз да бет. Не ішлесің?
Бүгін бал яуа, іштесіз мәне. Бал яуғанда ғана хауада шундай мың яңғырай ол.
Ярый. Рахмат сізге, Иптеш Марданов. Мен кетем енді.
Айдағыз, Иптеш Кабиров, бізге. Бірешін яқшай ішербіз. Түш уақыты бейт. Хатын мұншада яғарға болған еді.
Йоқ, рахмат. Жамағаты қыздан яқшысты.
Менім қаршық қазіргі заман кішісі, кең табиғатлы, қонақ сүйушен. Бірде тартынмағыз. Айдағыз, айда, кеттік. Айдағыз.
10 минутта вақыт өтмеді. Олар енді Мардановның қалай түбәлі мотор үйіне қайтып та жеттіләр.
Қаршық! Қаршық! Қоя тезгіне келел мұнда. Іш ашығыш.
Қоя ашығасың енді тағын. Кетесің де ұғаласың. Білесің бет мұнша яққанымны. Әзірлен, әйде кеттік.
Ашықтырма, Қаршық. Үйде қонақ бар. Әйдеңіз, Иптеш Кабиров, өтіңіз.
Яры-яры.
Таныш бол, Қаршық. Райком секретары Ниғмадиян Кабиров Иптеш. Сен тезгіне табанымы қастырлы, мен шырмадан яңа қайын сібір кісі алып түшейім. Нәрсе қарап тұрасың мен? Таныш! Қайы бетмәгіз, Иптеш Кабиров, мен қазір, қазір.
Танисың ма? Танисыз ма? Ғазсе?
Танадым Нығмаджан. Нығмаджан.
Ғазсе?
Зілеп келдің ме? Шырақлары ұштағына ме?
Әсін, неші өйдесің?
Райком секретары. Йоқ. Сен шырақлы қонақ қына.
Әне, әке әйті қонақ абыға қойарға сауытлы сабынны берсінде. Есәмісіз?
Есәміз.
Әне, ал. Ал олым, ал шында. Ярай, әне, егірді.
Әл өзіңіздің Иптешіңіз. Балаларыңыз бар ма?
Ғазза.
Әл Нығмет жан.
Сен нешік түлер едің?
Қазір ма?
Қазір.
Бары мен бәқітлі деп әтуім ме? Жүрегім ярасына дару болған бұлыр еді.
Йоқ. Ғазза, мен қарт егіт болып қалдым ақыры. Бұршылма, ұмыт, мен кешірам, кешірам.
Иптеш Кабиров, Иптеш Кабиров, яққа мұншаға тұры келген сіз екен, әйбәтләп кіне ашық мұншығына мұнша кірігіз. Сіз қайтуға ашсу әзір болыр, Біз сыңырақ тәлгірі біз, жәйгі мұншат дейс суынмай ол. Сібір күшіл пішірдім, кезлеу су скамияда, сабын шында үстелде болар.
Рахмет.
Барығыз, бар.
Мұншаға бір әңгі бақша сарқылығына өтерге керек еді. Нығматжан, ішіндегі ұтны тұшқа шығырмасқа тұршып, ғазза зірләген мұншаға кетті. Бұ мұнша һәм мунчадан соңгы аш-су Ғаззаның яшлек дустына күрсәткән соңгы хөрмәте, соңгы бүләге иде.
Сез Касым Хамзинның «Соңғы сый» деген хикаясы буенча эшләнгән радио тамаша тыңладыгыз. Инсценировка авторы Рим Шерьяздан. Уенда катнаштылар Нигматҗан, Шаукат Биктимер, Газза, Вера Минкина, Әби Асия Харисова, Мәрдәнов, Әнвар Губайдуллин, алып баручы Дамир Хайруллин. Радио тамашаның режиссеры Әхтәм Зарипов. Әдәби драматик тапшыруларыбыз шушының белән тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.